Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang malawak at malaking pagbabago sa kalusugan, edukasyon at ating mga lungsod ang magbubunga sa karagdagang trabaho, pagtaas ng halaga ng sahod at pagsiguro na manatili ang kasalukuyang kalagayan at antas ng pamumuhay. Ito ang naging mensahe ng ulat mula Productivity Commission na inihain ni Treasurer Scott Morrison noong nakaraang Lunes. Hiniling ni Treasurer Morrison sa mga leader ng mga pamahalang lokal, state at pampederal na seryosohin ang mga rekomendasyon kung di ay mahaharap sa walang kasiguruhan sa hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa Treasurero Scott Morrison, kailangang magkaroon ng mga pagbabago kung nais nating may pagpatuloy ang kasalukuyang antas ng ating pamumuhay. Nagbabala si Scott Morrison na kung nais ng mga Australianong makita ang pagpapabuti sa halaga ng sahod at karagdagang trabaho, kailangang magkaroon ng reforma. Siya ay dumalo sa paglunsad ng kauna-unahang pagsusuri tuwing ikalimang taon na binuo ng Productivity Commission. Ito ay isinlarawan bilang pagsusuri sa mga bagay-bagay at kalagayan at impluensya na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng Australia sa di matagalang panahon o yung tinatawag na medium term. Ngunit maingat na sinabi ni Treasurer Morrison na ang kanyang mga rekomendasyon ay rekomendasyon lamang.
The new path we are encouraged to embark upon is signposted by a series of key insights pointing to the need for, amongst other things, more integrated and patient-centred healthcare to create more healthy workers, a more proactive education system that supports better teaching to create more proficient, more resilient and more adaptive workers, and more functional cities that do not choke our economy.
Kabilang sa mga lugar na naitangi at target para pagbabago ay ang kalusugan, edukasyon, partikular sa mga universidad, ang sistema ng buwis at inobasyon. Kabilang sa mga bagay-bagay na isinaalang-alang ay ang takdang pagwakas ng malakihang pag-unlad ng industriya ng mina o mining boom, ang pagbagal ng mga kita o resulta mula sa mga pag-usad sa teknolohiya at ang epekto ng tumatandang populasyon sa lakas paggawa. Nangangahulugan kailangang maiangat ng bansa ang pag-unlad nito sa paggawa o productivity sa may 2.5% upang mapunan ang mga kaganapang naitangi. Isa sa mga mungkahing ideya ay ang pag-ugnay ng pondo sa universidad sa tagumpay ng mga estudyante sa halip ng pagsasaliksik. Ito ay isa sa mga bagay-bagay na dinismiss ng tagapagsalita ng Partido Labor para Edukasyon, Tanya Plibersek, sa pag-usap sa Sky News.
What we know is that work is becoming increasingly complex. People will be having multiple jobs across multiple careers throughout their working lives. So initial training is important, but lifelong learning continues to be important.
Ang mga lungsod sa Australia ay naharap rin sa matinding pagbatikos sa di pagiging epektibo nito kung saan mayroong mga pahayag na mapapabuti pa ang pagpapatakbo ng mga lungsod na maaaring magbunga ng pag-unlad ng bansa na may halos 3 bilyong dolyar. Sa pag-usap sa Sky News, inamin ng Assistant Minister for Cities, Angus Taylor, mayroong mga problema.
Too much congestion has been increasing in recent years. We've seen that planning has been extremely restrictive and we haven't had enough houses built in the fastest growing areas, and of course where we've built them, we haven't always supported them with the services and infrastructure we need.
Naitangi rin sa ulat ang pagreforma sa kalusugan, mas mabuting pagtutulungan sa reforma sa sektor ng enerhiya at mas mabuting partisipasyon mula lokal na pamahalaan. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Chris Bowen, may ilang taon nang tinataguyod ng Partido Labor ang mga may hawig na ideya. Kanyang inihayag sa ang pag-aalinlangan sa ilan at kung gaano seseryosohin ng pamahalaan ang rekomendasyon.
It'll take more than a Productivity Commission report for this government to get it. If there's something sensible in this report, we'll welcome it. Based on this reporting, it, as Mr. Currie says, will closely mimic Labor's agenda. We leave this government in our wake when it comes to setting the agenda with inclusive growth and investing in our people through human capital. Well, I hope that Scott Morrison gets the message today. I hope that he listens to that inclusive growth agenda. And more importantly, I hope he changes his policies to reflect that.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.